Lepo pozdravljeni v novi epizodi Popcasta, tokrat spremljamo dogajanje na političnem parketu in ob meni sta Marko Hočevar, politolog, in pa Gorazd Kovačič, sociolog in politična analitik, bomo tako rekli. Pozdravljena oba, dobrodošla, hvala za udeležbo.
Hvala za vabilo.
Tokrat imamo pred sabo dva, recimo temu, velika dogodka, Festival Svobode in pa kongres stranke SDS. Začnimo pri Svobodi, malce daljši uvod bo tokrat. Nagovor premijera Roberta Goloba in predsednika stranke na tem kongresu dejal je najprej, tu smo, ker nismo šli po oblast, ampak po spremembe. To je prva stvar, ki me je spomnila na pravzaprav en esej filozofinje Simone Weil z naslovom O ukinitvi političnih strank. Pripravil sem si zapis, piše, da edini cilj vsake politične stranke je njena lastna rast in sicer brez vsake omejitve. Stranka s takšnim značajem je totalitarna že v zametku in nič manj v svojih težnjah, ker pač je želja po oblasti brez omejitev. No in že po tem nagovoru izjava za medije, predsednik stranke Robert Golob pove, da ni časa in prostora za drobljenje leve sredine in da je čas za enotnost. Kako sta videla ta sporočila na tem festivalu? Mogoče gospod Hočevar, začnemo pri vas.
Ja, zelo ambivalentno predvsem. Če izhajamo najprej iz tega njegovega uvodnega nagovora, seveda so oni tukaj, kjer so trenutno predvsem zaradi spleta različnih okoliščin, ne, ki so tudi takrat pripeljali do tega, da je sam predsednik vlade šel, trenutni predsednik vlade šel v politiko. Trenutno so pa na anketah tam, kjer so, ne, zaradi tega, ker se dogajajo številni zapleti, protislovnosti in pa nekako tudi avtogoli same vlade in pa največje vladne stranke. Tako da jasno je, da imajo precej težav, ampak po drugi strani seveda jih je precej strah tega, kar bi se lahko zgodilo, oziroma da lahko pride do neke implozije same stranke, vkolikor se ta nek trend, ki v slovenski politiki ustraja že 14 let trenutno, a ne, da se pred vsakimi volitvami pojavi nova liberalna stranka, ki saj na liberalnem polu zmaga, največkrat je pa tudi potem največja vladna stranka, da se to lahko ponovi, a ne, ker to bi pa pomenilo potem nek scenarij, na katerega oni niso računali sploh v kontekstu tako velike zmage in poznejše inkorporacije LMŠ in pa SAB-a.
Se strinjate s tem, je to strah pred novim igralcem na levi sredini, zapiranje prostora Vladimirju Prebiliču mogoče?
No, ta strah je stalnica, tako kot je stalnica že 15 ali pa 20 let pojavljanje tako imenovanih novih obrazov. In te stranke so ponavadi kvazi stranke, nastanejo na hitro, niso notranje konsolidirane, nimajo preverenega kadra z izkušnjami, z nakopičenim političnim znanjem. Zelo pogosto se imidž take stranke zgradi okrog vodilne osebnosti. To je potem paradoks, da taka stranka hoče biti članica Evropske skupine liberalnih strank, pa se večkrat imenuje po svojem voditelju. Če se ne imenuje po voditelju, je pa vendarle zgrajena okrog skoraj da kulta osebnosti svojega voditelja. Vse to pač zakriva pomankanje vsebine in ko imate pomankanje vsebine, ko imate tudi nejasno identiteto, kar se je tudi videlo iz raznolikosti sporočil tega tako imenovanega festivala, potem seveda je taka stranka ranljiva, da jo bo izpodrinil nov PR projekt, ki se bo pojavil tik pred volitvami.
Izrečenih je bilo veliko sporočilo neke enotnosti levosredinske koalicije. Je ta moment po referendumski dovolj močen, da zdaj nastane nek res pakt o nenapadanju med koalicijskimi strankami, ki pa so v dozdajšnjem mandatu precej z veseljem napadale ena druga drugo pravzaprav?
Ja, ta koalicija je nekoliko nenavadna po eni strani, numerično je zelo asimetrična, Svoboda ima ogromno težo v njej, če gledamo število poslancev, Če gledamo razdelitev resorjev, je bil tu Golob pravzaprav bolj benevolenten do koalicijskih partnerk, ki sta dobili 6 oziroma 4% na volitvah. Zdaj, Levica je ravnala v skladu s svojo velikostjo, dejansko imela pakt o nenapadanju s stranko Svoboda, skratka, skušali so biti konstruktivni, imeti dobre odnose z Golobom in potem svoje projekte spraviti skozi, tudi tam, kjer so bila pač raznolika stališča znotraj koalicije ali pa so neke interesne skupine bile na delu. SD kot stara stranka, ki je zafrustrirana zato, ker misli, da bi morala na volitvah dobiti več, glede na svojo kilometrino in širino, se pa ves čas pomalem obnaša opozicijsko znotraj koalicije in to je možno pričakovati seveda tudi zdaj v zadnjem letu mandata.
SD, če se spomnimo prav, ne, v okviru tiste koalicije, koalicije ustavnega loka, KUL, ne, imela nekak izmerjeno največjo podporo, torej Golob je neposredno s svojim vstopom na nek način preprečil, da bi SD v tistem trenutku najverjetneje mogoče ne zmagala volitve, torej mogoče ne bi imela več kot SDS kot posamična stranka, ampak bi pa zagotovo oblikovala vlado na tem nekem levoliberalnem polu, a ne, kot je v tistem momentu kazal, torej jeseni 2021, če se prav spomnim. Ne. Potem se je pa zgodil vstop Roberta Goloba v politiko slovensko, neposreden, on je bil politično aktiven seveda že precej prej, in so oni potem vsi po vrsti, a ne, začeli močno izgubljati, Svoboda in SD in Levica sta še prišli v državni zbor, LMŠ in SAB pač ne. Tako da tudi iz tega, iz začetnega položaja, ne, je lahko razumemo to neko notranjo napetost, ki obstaja na relaciji SD Gibanje Svoboda in pa zagotovo nek, ne bom rekel projekt, ampak načrtno omogočanje, da se je tista afera Litijska in celotna zgodba okrog nakupa te stavbe tako dolgo razpletala. To je bil na nek način politični manever poskusa, ne, za onemogočanja ene izmed koalicijskih strank, da bi na naslednjih volitvah lahko ogrozila samo Gibanje Svoboda. Torej nekako je šlo za nek konflikt SD Svobode in SD od takrat naprej konstantno, to, kar je tudi Goraz izpostavil, igra, če dale bolj jasno to notranjo opozicijo in najbolj jasno se to videlo tudi pri tem referendumu na koncu.
SD je po moji oceni že prej igrala opozicijsko igro znotraj koalicije in Golobovo dodatno napenjanje afere Litijska, recimo, ko ni poskrbel za to, da bi ministrica zelo hitro letela, ne, in da je komunicirala, češ, to je bila pa neka klika znotraj stranke, ki je tole afero naštimala. To je bilo po moji oceni pravzaprav sporočilo SD-ju, naj ne igra te pomalem solistične igre. Je pa res, da je bila, kot praviš, to potem še ena zamera. Ne, že, pač, začelo se je že prej, ko je Golob SD-ju odnesel relativno volilno zmago na tem polu in vodenje vlade. Tako da med SD-jem kot staro stranko, ki je že kdaj vodila vlado in pa aktualno vodilno stranko, so napetosti in bojo verjetno jih bo če dale več. Drugače pa jaz mislim, da se je treba posvetiti tudi še kakšnim drugim protislovnim sporočilom tako imenovanega festivala Svobode. Na eni strani recimo je bil Golobov govor, ki je bil vsebinsko blizu pozicijam Levice, govoril je veliko o solidarnosti, o socialni pravičnosti in tako naprej. Skratka, to je bilo sporočilo Levici, da bo podpiral njene projekte do konca in da grejo skupaj, drug drugemu omogočajo neke rezultate te vlade in s to popotnico gredo potem na volitve. Ne? Ne govorim o tem, da bi imeli koalicijo na volitvah, ampak stranki pač ena drugi ne mečeta polen pod noge in si omogočita druga drugi, da pač preko svojih resorjev izpeljata neke projekte, pokažete rezultate in s temi rezultati pač stopite pred svojo volilno bazo. Na drugi strani je bil pa minister Boštjančič, ki je podpredsednik Svobode, nedvomno druga najvplivnejša figura v vladi in tudi verjetno v stranki. Oni pa podajo nasprotna sporočila, češ ne smemo iti preveč levo, to je nek levi odklon, treba se je vrniti nazaj k izhodiščem, k naši osnovni drži, ki je liberalna in sredinska. In seveda pri vrsti različnih ekonomskih, socialnih politik, pri vprašanju davčne politike, pri vprašanju recimo stanovanjske politike, povsod tu je ta napetost med levimi stališči, ki so za več solidarnosti in več regulacije in med liberalnimi, ki so za deregulacijo in v bistvu za podpiranje interesov premožnih. To je nekak ključna napetost znotraj te vlade in očitno tudi znotraj stranke Svoboda. In seveda, če tako napetost artikuliraš tako, da obe frakciji imata svoja govora na tako rekoč programskem kongresu, potem je to po svoje nenavadno sporočilo. Zdaj, mogoče bo kdo rekel, da gre za poskus iskanja širine, ampak meni se zdi, da je to tudi odraz nekih notranjih napetosti v Svobodi. Izpostavil bi pa še eno stvar in sicer glasbeno opremo. Glasbena oprema je bila nenavadna za stranko, ki skuša biti liberalna ali pa celo leva, vsekakor urbana. Stranka, ki nagovarja ljudi, ki imajo nekoliko višjo stopnjo izobrazbe, tam je prevladovala narodno zabavna glasba, skratka, slišati bilo, kot da gledamo v bistvu nek shod SDS-a v Bovcu ali pa shod Ruparjevih jeznih upokojencev.
Na drugem kongresu smo pa slišali vzklike Svoboda Sloveniji, kaj se zdaj kradejo simboliko ali kaj.
To je bil pa štos.
Samo še to, kar se tiče festivala Svobode, omenili ste koalicijo KUL, ironično je prav takrat Robert Golob s svojim vstopom na politični parket sesul pravzaprav to koalicijo, se pravi, ta enotnost je lepa samo na papirju, torej, ko pridejo predvolilni čas jeseni, lahko vidimo v bistvu boj na levem polu med vsemi strankami.
Jaz ne pričakujem, da bo prišlo do boja vsakogar proti vsakomu, daleč od tega, ampak dejstvo je vedno tisti, ki prihaja v igro, ki si želi torej, oblikovati stranko in nastopiti na volitvah, pač ima drugačno pozicijo od nekoga, ki je na nekaterih ali pa na zadnjih volitvah zmagal in želi seveda ohraniti to pozicijo tudi na naslednjih volitvah. Torej, strukturna pozicija stranke ali pa posameznih ljudi, politikov, se precej razlikuje in njihovi cilji potem in tudi sporočila so temu prilagojene, jasno. Ne? Robert Golob, če bi sedaj vstopil v politiko, verjetno ne bi imel govor, da je potrebna enotnost, ne? Ampak bi imel kakšen drugačen govor. Skratka, gre za strukturno razliko, ki je izjemno pomembna. In pa seveda, mogoče sam, da se nadoveže na to, kar je Goraz govoril, ta razlika v samem gibanju Svoboda je nekako še najbolj jasna, torej nek bolj prosocialni element in pa tisti, ki je absolutno prokapitalski, če želite. Ne. To je bilo jasno tudi pri vprašanju zdravstvene reforme, ne, ko je minister podpisoval pisma proti in še na marsikakšnem drugem področju, tako da to nasprotje je izjemno, izjemno jasno artikulirano in potem se največkrat seveda, torej kam gre potem zadeva, je največkrat potem odvisno od samega predsednika vlade, v katero smer potisne kakšno zadevo. Je pa jasno, da sam tudi Robert Golob prihaja iz teh tako imenovanih močnih kapitalskih krogov, v katerega sodi tudi sam Boštjančič in še marsikdo druga. Ne? Torej, ta stranka se je za razliko od kakšne prejšnje, ki je nastala na tem liberalnem polu, vsaj kapitalsko gledano relativno dobro konsolidirala in pozicionirala. Sploh, če gledamo 20 let nazaj, torej ta zgodba LDS-a se nekako marsikakšno tudi kadrovska in personalna povezava precej dobro preslika v samo gibanje Svoboda. Na vseh ostalih področjih pa imajo, tako rečeno, ogromne probleme, sploh pa pri jasni strankarski strukturi in pa jasnih političnih ciljih.
Okay, pa še to pod vprašanje za oba, koliko levih strank je v tej v sredinski koaliciji.
Kakšna že, no?
Kakšna že, ampak ja, treba je biti kar precej previdena. Ne? Preveč enostavno se je prevzelo to ameriško razlikovanje med levico in desnico, kjer je levica demokratska stranka, pač največkrat liberalcev, ki imamo tam Bernieja Sandersa, pa še kakšne druge politike, ampak tam ne gre za neko blazno levo politiko, mogoče je šlo včasih za bližje neko socialdemokratskim pozicijama. Ne? V Sloveniji se pa to potem tudi perpetuira, tudi Janša sam na drugem polu, a ne, izpostavlja to distinkcijo. Sama gibanje Svoboda dvomim, da bi se identificirala kot leva stranka, mogoče kot levo liberalna, kar je zopet nek uvožen pojem, ne, ki
protisloven
precej, ne, kar ti ta, iz te leve liberalnosti največkrat ostane liberalnost, levost pa izveni, ne, tako da ena pa pol mogoče leva stranka.
Ok, kongres SDS-a, ta vikend spet močna sporočila liderja SDS-a, dva pogoja postavil za sodelovanje, kako jih vi vidite, za levo sredino verjetno utopična, da bi jih kakorkoli lahko izpolnila?
Na eni strani to, kar izpostavljate, razumem v kontekstu pozicioniranja strank po referendumu, in sicer ključno Janševo sporočilo znotraj desnega polja je to, da se je de facto desni pol konsolidiral pod njegovim vodstvom. Skratka, ta sporočila so v bistvu del že vnaprejšnjega in sprotnega discipliniranja bodočih koalicijskih partnerjev, potencialnih koalicijskih partnerjev. Ne. Še ne toliko časa nazaj je Nova Slovenija se šopedla, češ z Janšo ne bomo več šli v vlado, Janšo je treba zamenjati, skratka, pretvarjala se je, da je v položaju, ko lahko odloča o tem, kdo bo vodil največjo stranko na desnici. Danes je popolnoma jasno, da seveda te moči nima. Janša se je utrdil kot tisti, ki je edini možni voditelj desnice, ostali morajo to sprejeti. In v tem smislu je to njegovo postavljanje pogojev pač igra moči do potencialnih koalicijskih partnerjev. Bi pa jaz izpostavil še neko drugo dimenzijo, in sicer stranka je sprejela neko deklaracijo in tudi Janšev govor je močno poudaril to, da mora biti naslednja vladna koalicija pod vodstvom Janeza Janše tako močna, doseči mora tolikšno zmago na volitvah, da bo imela ustavno večino, se pravi, da bo spreminjala ustavo. Zdaj se pa treba vprašati, zakaj ta stranka oziroma ta voditelj čuti potrebo potem, da spreminja ustavo. Tu bi jaz spomnil na to, kar se je dogajalo v času zadnje Janševe vlade, ki je glede na zdravstvene razmere pravzaprav imela eno samo ključno nalogo in to je nekako kolikor toliko optimalno zvoziti upravljanje epidemije. Pri tej nalogi je Janševi vladi na celi črti spodletelo, zato ker je skušala to epidemijo izkoristiti za uvajanje izrednih razmer, za utrjevanje prevlade izvršne veje oblasti nad ostalimi vejami in ostalimi institucijami, skratka za avtoritarno podrejanje različnih delov države kot sklopa institucij. In ljudje so se temu uprli in rezultat je bil potem tisti anticepilski val in tako naprej. In na koncu seveda precej visoka smrtnost primerjalno v svetovnem merilu. Pravno gledano je bila ključna poteza, ključno početje prejšnje vlade, vladanje z odloki, ki so ga legitimirali, upravičevali so ga s tem, da je na ta način možno hitreje in bolj učinkovito sprejemati ukrepe v zvezi z epidemijo, ker se pač stanje hitro spreminja. Ampak po mojem razumevanju je bil tu še en strateški cilj in sicer de facto spremeniti razmerja med tremi vejami oblasti v korist okrepitve moči izvršne veje oziroma koncentracije oblasti v rokah pač voditelja vlade. In v tem smislu je bilo to vladanje z odloki in cela vrsta drugih politik pravzaprav po mojem razumevanju en velik protiustavni eksces. Zdaj pa ta ista, ta isti voditelj, ta ista stranka napoveduje, da hoče ustavo tudi formalno spremeniti, kot da v obstoječem ustavnem okviru v bistvu nima dovolj pooblastil, pri čemer smo videli, da včasih ta svoja pooblastila si tudi nekoliko uzurpira. Ne? Tako da to napovedovanje, da njih ne zanima samo vodenje države, izvajanje nekega programa, nekih politik, ampak hočejo tudi formalno preurediti ustavno pravno konstrukcijo te države. Jaz se razumem kot sporočilo, da SDS sebe razume kot revolucionarno stranko. Se pravi, da je njen program program desne revolucije.
Se strinjate?
Ja, tle je bilo veliko povedanega strani Gorazda. Najprej osnovna zadeva, ki je, mogoče pa grem pol naprej še Gorazdovim razmislekom, Janša seveda vse skozi ima igro, da on mora ostati nekako ključna figura na politični desnici. Ne? In verjetno se lahko strinjamo s tem, da dokler bo on na čelu stranke SDS, to verjetno temu tudi bo tako in SDS bo najmočnejša stranka na desnem političnem polu. Ampak, kolikor nas politična zgodovina zadnjih 34-35 let uči, SDS nikoli in skoraj pod nobenim pogojem ne more zagotoviti oblast, kjer ima 60 plus poslancev v koaliciji. Ne. To bi bilo, oziroma nekako nobena politična računica se ne izide, zakaj ne toliko mogoče, ker je SDS toliko odbojna, ampak zato, ker je Janez Janša toliko odbojen kot politika. Ne? In tukaj torej, si postavljajo nekako nemogoč cilj. Nikakor pa ne gre podcenjevati njihovih idej in političnih ciljev, to, kar je Gorazd govoril, da si nekako drugače preuredijo politični sistem sam v Sloveniji in pa tudi, da zagotovo njihov cilj bi bil krepitev izvršne veje oblasti, prevsem v primerjavi z kakšno sodno vejo oblasti. Saj, če gledamo ta konstanten konflikt, ki obstaja med Janezom Janšom in SDS-om vizavi sodstvo. Ne? Parlament konec koncev tudi danes oziroma v zadnjih 20 let, če gledamo razmerje moči med državnim zborom in tudi državnim svetom in pa vlado, je jasno, da se ta moč če dalje bolj preveša na stran vlade. Konec koncev tudi več kot 90% zakonov, ki grejo skozi parlament, jih predlaga sama vlada vedno, potem pa koalicijski poslanci te zadeve potrjuje kot nek utečen stroj. Ne? Tako da to, mislim, da ne gre tukaj za to razmerje vlada parlament, ampak predvsem vlada in pa samo sodstvo. In za konec mogoče sam še ena zadeva in sicer Janša zagotovo ima željo, da pride na oblast po naslednjih volitvah, ampak po drugi strani mu je pa tudi jasno, da vkolikor se ne zgodi nek vstop novega obraza v slovensko politiko in če slučajno ta koalicija, ki je trenutno na oblasti, doseže precej dober rezultat na naslednjih volitvah, da nekako lahko mogoče se igra z idejo ne to, da bo prišel na oblast, ampak da bo ta naslednja mogoče takšna koalicija veliko bolj nestabilna, kot je trenutna. Tako da ima on kar nekaj več kart v rokavu, s katerimi igra in videli smo, da je politično gledano samo trenutno vladno koalicijo presenetil že nič kolikokrat. Zdaj, koliko je to odraz sposobnosti Janše ali pa neizkušenosti, da ne bom pregrob strani koalicije je drugo vprašanje. Dejstvo pa je, da je marsikdaj to politično igro, ne, glede številnih vprašanj, od ustanavljanja novih ministrstev do priznanja Palestine, konec koncev nek tempo dogajanja in samo, sam kontekst narekoval Janša z SDS-om in ne toliko sama vlada, ki se je seveda zapletala v številne probleme in s tem olajševala Janši, da jih potem minira in sabotira na različnih koncih.
To se mi zdi zanimiva ideja. A mogoče zares dolgoročno niti na računa, čeprav se mogoče to malo hecno sliši, na zmago na prihodnih parlamentarnih volitvah. Glede na to, da je tudi samo govor rekel, če ne bo ustavne večine, bomo še malo počakali. Ne? Da bi bil ta scenarij, da recimo leva sredina torej prevzame še en mandat, številčno v državnem zboru bi bila bistveno šipkejša, ob tem pa bi imela na mizi in oboroževanje, ki vemo, da večina ljudi, predvsem na levi sredini, pač temu nasprotujejo, potem mora biti na gospodarska kriza, skratka, velike enih izzivov, ki bi lahko se sedli naslednjo levosredinsko vlado, kar pomeni, da bi bil levi pol še bolj še šipkejši in pa potem mogoče nek moment, ki bi pa omogočil to večino ustavno desnemu polu. Je ta scenarij v igri? Ali?
Jaz v takšno taktiziranje ne verjamem. Prvič zato, ker je dogajanje v svetu zdaj le tako nepredvidljivo, nihče nima kristalne krogle, da bi lahko rekel, ja, v naslednjih letih bo pa recesija ali pa niti tega ne vemo, a sploh še kaj bo s to carinsko vojno ali ne bo. Ne? Skratka, stvari se spreminjajo iz meseca v mesec in zdaj računati, da boš naslednji vladi podtaknil upravljanje nekega zahtevnega obdobja, en mandat kasneje bo pa čudovito obdobje, tega preprosto ne moramo vedeti. Nenehno so pač neke krizne razmere, neke izzivi, zato pa imamo vlado in državo, da pač upravljata, ne, to Slovenijo skozi te turbulentne čase, ki se pač stalno spreminjajo. Ivan Oman je rekel, da se gre na volitve zato, da se zmaga. Janez Janša je že nekoliko v letih, sicer še vedno precej vitalen, ne, še vedno lahko spleza severno Triglavsko steno, ampak vendarle, on mislim, da ni te vrste politik, da bi rekel, dajmo zdaj naslednjih 5 let še preždeti v opoziciji, potem bo prišel pa naš čas. On se pač resno bori za oblast. Ne. V tem smislu pač resno jemlje svoj poklic, to, kar smo že na začetku govorila, ne, ko ste brali iz Simone Veil, ne, stranke se pač konstantno borijo za oblast in za čim več vpliva in so v tem smislu neke ekspanzivne organizacije. In Janša se resno loti pač vsakega volivnega preskusa in sploh, če gre za državnozborske volitve, ne moramo od njega pričakovati, da bo ravnal tako, kot sta Svoboda in Levica zdaj ob referendumu proti umetnikom, češ, da ima ta poraz, se distancirati od njega že vnaprej, prepustimo agendo nasprotniku, bomo pač te umetnike vrgli čez krov, potem pa ne bomo za nič krivi in nam bo boljše. Ne? Zdaj, verjetno marsikdo, ki je videl tisti večer ne, številke, ki so rasle v to smer, da je bilo jasno, da je opoziciji uspelo zbrati kvorum, je pomislil na izjavo tistega znanega nemškega pastorja, ne, ki je rekel, najprej so prišli po jude, pa nisem protestiral, ker nisem jud in tako naprej. Potem so prišli po komuniste, pa po socialdemokrate, po invalide. Na koncu so prišli po me, pa ni bilo nikogar več, ki bi se potegnil za mene in so pač odpeljali še mene. Tako da grenko spoznanje, grenka lekcija, ki jo je moral absolvirati levoliberalni tabor, tisti večer ob referendumskih izidih je bil ta. Ne? Najprej so izpeljali referendum proti umetnikom, nisem šel na referendum, ker nisem umetnik in tako naprej, na koncu pa vemo, kaj sledi. Tako da to je čas za streznitev, Janša gre pač v vsako volivno tekmo resno. Pa tudi, če ta tekma zadeva par 10 oseb v državi, kaj šele, če gre za državnozborsko in vladno oblast.
Torej, tisto ponujena roka SD-ju pa verjetno neka bombica za destabilizacijo.
Verjetno gre sam za poskus še dodatnega ustvarjanja nekega razdora med samo koalicijo oziroma predvsem na relaciji SD, Gibanje Svoboda. Nekako realno, da bi se to zgodilo po naslednjih volitvah, ne bi ravno preveč tvegal, ampak dejstvo je, no, da kakorkoli je SD, saj tudi na lokalni ravni marsikdaj znala sodelovati z SDS-om, kot vemo iz zgodovine, tudi pri zelo različnih in velikopoteznih projektih za to državo, tako da ni to tako za lase privlečeno, ampak trenutno si SD zagotovo ne more privoščiti, da gre v takšno koalicijo, čeprav je njen predsednik verjetno nekako najbolj, kako bi rekel, prilagodljiv človek, mogoče glede različnih političnih in ideoloških vprašanj. Hkrati seveda pa ne zanemarimo tudi dejstva, da se SD končno zdaj dviguje v anketah, se dvignil po lanskem katastrofalnem letu, ne? In zagotovo trenutno, vsaj glede na njihovo strateško usmeritev, ni v ospredju neko eksperimentiranje z potencialno vlado Janeza Janša, ampak poskus predvsem na tem liberalnem polu in levem polu poskusiti pridobiti čim več volivcev za naslednje volitve. Ne. Janša pa seveda poskuša na različne načine, trenutno se zdi, da mu gre precej bolj spretno in odrok kot pred zadnjimi volitvami, ko so tudi sicer veliko bolj bližje volitvami nastale nove strančice, a ne, na desnem polu, ki pa potem niso imele nekega pomembnega vpliva na končni volilni razplet. Trenutno so se tega lotili na desnem političnem polu veliko prej že, ne mislim samo na Logarja, ampak še na cel kup nekih drugih strank, ki so nastale in ki, ali pa nekatere, ki se poskušajo revitalizirati in pa ki govorijo o tem, da se bodo tudi predvolilno povezovale. Ne? In to potem tudi precej lahko spremeni povolilno aritmetiko.
Zdaj, Janša ni želel razkrivati morebitnih partnerjev v morebitni prihodni desni vladi, koga vidite v PSDS-u, če nastane neka desna koalicija po naslednjih volitvah?
Ja, partneri so približno tisti kot vedno. To so tisti, ki nimajo težav s tem, da Janša vodi vlado. Ki mislijo, da je Janša običajen konzervativec, ki meni, da SDS ni skrajna desnica, tako da kljub zaklinjanju je to zagotovo Nova Slovenija, ali bo to pod Toninom ali mogoče kako drugače se bo še videlo, Slovenska ljudska stranka nedvomno, Logar očitno.
Ne verjamete, se pričujem, tej Logarjevi tezi, da bom v tej koaliciji samo, če bo še ena stranka iz levega pola?
No, zarečenega kruha se veliko poje, ne?
Sploh v politiki.
Logarjevo pretvarjanje, da je sredinski in povezujoči politik, je pač taktika, ki meri na to, da bi ta desni pol uspel med svoje glasove pridobiti tudi nekaj tistih recimo sredinskih, tehnokratskih, apolitičnih glasov. Ljudi, ki jim je polarizacija sicer odvratna, nimajo pa težav recimo z neoliberalizmom, pa s kakšno ostrejšo politiko do migrantov in podobno. Tako da Logarjeva funkcija je v bistvu pobira te glasove. Ne. Kar se tiče kompatibilnosti med SDS in demokrati, je pa tu imamo na srečo dober lakmusov test, to so strankarski mediji SDS-a. Treba je pogledati, ali po Logarju pljuvajo tako žočno kot po recimo Golobu ali pa predstavnikom Levice. In če ne pljuvajo tako žočno, potem pomeni, da je tu pač neka toleranca ali pa celo nek dogovor.
Ja, zagotovo mislim, da obstaja saj nekaj precej očitnih kandidatov za sodelovanje z Janšo, ampak ključno vprašanje je, ali bodo vse te stranke prišle v državni zbor. Ne? In tukaj je tisto, kar sem pregovoril. Ok, NSI v trenutno, kot je tudi anketa, ne, včeraj predstavljena pri vas, pokazala, da NSI je malo pod 4%. Ampak zagotovo je to ena izmed strank, ki pred volitvami nekako vedno zraste in pride v državni zbor. Ne. Večje vprašanje, kaj bo z Slovensko ljudsko stranko in pa še s kakšno drugo, tukaj menim na, merim na stranko, od, ki je ustanovil Lotrič, recimo, ne, najbolj neposredno. In pa seveda, ali se bodo, boste ti dve stranki povezali, to, kar je Tonin precej jasno želel že pred, sicer ne v tej konstelaciji, takrat Lotričeve stranke še ni bilo, ampak recimo konkretno NSI in SLS, da se povežujete pred zadnjimi volitvami v Evropski parlament. Ne. To na eni strani krepi pozicijo NSI-ja v odnosu do Janše, recimo, a ne. Hkrati je pa to tudi priložnost, da se večji bazen teh desnih glasov dejansko pridobi, oziroma se jih ne pusti razpršiti, ker ne pridejo te stranke v parlament. Ne. Tako da, zdi se, da tukaj se je že precej jasno začelo to iskanje neke ustrezne politične strategije, ustrezne z pozicije teh strank, ker je njihov cilj, če ne sem prevzeti oblast, ampak saj priti v državni zbor, to že precej jasno poteka in Logar pa apsolutno tudi se, če pogledate njegova ekipa, no, iz tiste precej široke, ki jo je imel ob sebi, ko je šel še, ko se je šel še tega društva in pogovarjanja in tako naprej, ne, torej potem, ko sem v stranko, se vse ta paleta širine precej zožila, no, tako moram reči, in torej nekateri ljudje vsen, ki so sodali v drug politični spektar, niso prisotni v tej stranki. Skratka, nekako se kaže, a ne, da jasno, ne moremo vedeti, kaj bo on storil, zagotovo bo tudi zelo zanimiv partner tudi za kakšno levo-sredinsko vlado, če bo potrebovala glasove, ampak takšnega a priori zavračanja sodelovanja z Janšo to nikakor ne moremo resno razumeti. Konec koncev je tudi eden izmed redkih, ki v zunanji politiki države, recimo kontra Izraelu, a ne, je najbližji poziciji SDS-a. Trenutno je celo bližji, kot je sam NSI. NSI pač precej varira in spreminja pozicije. Ne. Tako da kažejo se hkrati, ne, gled na gospodarskem področju, tukaj imamo neko tekmo med NSI-jem, Logarjem in pa SDS-em, kdo bo najbolj kapitalu prijazna stranka. Tako da mislim, da obstaja precej točk, ki povezujejo Logarja z SDS-om še vedno. Ne samo ta zgodovina in ali je dogovorjen, ni dogovorjen in tako naprej, ampak tudi sama konkretna vsebina.
Ok, in še zadnja tema, omenili ste Izrael in dogajanje v Palestini. Predsednica države Nataša Pirc-Musar, pretekli teden govor v Evropskem parlamentu, dogajanje sicer lapsus z Zahodnim bregom, ampak se mislim, da se je razumelo, da govori o Gazi, označila za genocid na enem političnem polu ponos in priznanje njenim besedam, na drugi strani relativiziranje tega in pravzaprav ogorčenje nad izbiro te besede. Vajna ocena njenega govora je orala neko ledino v Evropskem parlamentu.
Treba je pogledati širše, kakšen je odnos politike evropskih držav do dogajanja v Gazi. Ta odnos je neverjetno obremenjen z zgodovinsko odgovornostjo za holokaust, čeprav teh dveh genocidov ne bi smeli mešati med seboj in enega upravičevati z drugim. Mogoče bi spomnil na nastop Anžeta Logarja pri Tani Gobac v oddaji Politično.
Včeraj,
ja. Tako, on je omenil, da je genocid seveda pravni pojem, da v zvezi s tem poteka nek sodni postopek, da komentiranje šefice ene od držav, opredeljevanje, kakšna naj bi bila sodba, pomeni neko poseganje v sodišče in tako naprej, in je postavil neko retorično vprašanje, ne, a ne bo Slovenija v neki določeni zadregi, če bo pristojno sodišče ugotovilo, da to dogajanje ni genocid. Jaz pa mislim, da je treba tu zastaviti neko drugo vprašanje. Ne. Namreč, v kakšnem položaju se bo znašla nemška politika, večina evropske politike in politika Evropske ljudske stranke, če bo pristojno sodišče razsodilo, da se dogaja genocid, mi smo ga pa s pasivnostjo ali pa celo z oboroževanjem Izraela aktivno podpirali. Ne? To je po moje ključno moralno vprašanje tega časa v mednarodnih odnosih in tu se je Nataša Pirc-Musar po moje oceni ustrezno opredelila. Seveda je povedala, da je to njeno mnenje, ker kot pravnica ve, da nikoli ne morete vedeti, kakšna točno bo razsodba, kljub temu, da so zelo jasni indici. Najmanj, kar je jasno, je to, da se tam dogajajo zločini izraelske države proti človeštvu, grobe kršitve vojnega in humanitarnega prava, verjetno tudi genocid. Tako da, zdaj, ko se v širšem mednarodnem prostoru krepi pritisk na Izrael, naj to kampanjo množičnega ubijanja in uničevanja pogojev za preživetje ljudi v Gazi ustavi, je Nataša Pirc-Musar, predsednica, poskrbela, da je Slovenija na pravi strani zgodovine. Za velik del evropske politike, evropskih držav, pa se bojim, da utegnejo na daljši rok imeti tule velikega moralnega mačka, zato ker so preprosto čisto narobe presodle, kaj je treba narediti. Ne. Jaz seveda globoko razumem in spoštujem to, ta nemški občutek odgovornosti do judovskega ljudstva zaradi pošastnih zločinov, ki jih je nacistični režim zagrešil nad tem in še drugimi ljudstvi, pa vendarle to ne more pomeniti brez rezervnega podpiranja vsakršne politike judovske države, ampak prej nekaj drugega in sicer brez rezervno nasprotovanje vsakršnim genocidom, kjerkoli na svetu se že dogajajo.
NSI je malce obrnil ploščo. Lahko SDS ustraja s to retoriko, kako bi temu rekli, oziroma ohranjanja nekega zavezništva z Izraelom, ne glede na kruto število mrtvih že zdaj, verjetno v prihodnjih mesecih se bo ta številka še precej povečevala.
Zagotovo lahko, ne? In to je tragedija, ne? Da ima zaslombo tako v številnih evropskih državah kot v ZDA in tako naprej. Ne? Torej, tukaj ne gre za nek eksces, ne, da zdaj SDS gleda in ključni politiki znotraj SDS-a drugače na to tragično zadevo, ne, ampak gre za nek sistemski element, ki obstaja v evropski politiki, ne, kot je Goraz govoril, in tukaj mogoče v Sloveniji imamo nekoliko drugačno percepcijo, ker se o teh zadevah, ne, lahko razpravlja, govori, ne, ni prišlo do zaprtja prostora, kot je prišlo recimo pri vprašanju vojne v Ukrajini, ne, tukaj je v Sloveniji ta zadeva precej odprta, ne, marsikje se v obeh vojnah ne more reči nič, ne, torej tam se glede vojne v Ukrajini se ne more poskušati razmišljati, kaj so bili pa neki strukturni razlogi, ki so mogoče tudi botrovali, tukaj se pa ne sme glede vojne v Gazi se pa ne sme preizpraševati teh zločinov Izraela in celotne zadeve, ne, tako da to mislim, da SDS nima nikakršnih težav s tem, njihovi podporniki tudi ne, hkrati bi pozoril še na to močno antimuslimansko noto, ki obstaja v celotni Evropi, tudi v Sloveniji in tako naprej. Skratka, ne gre za nek eksces, ne, to hočem sam povedati. Evropa se je gradila v odnosu do muslimanstva zgodovinsko gledano vedno, od križarskih vojn naprej, ne, in pozneje, sploh v zadnjem desetletju je to vprašanje bilo tako pereče, ali pa zadnjih 12 letih, ne, od teh begunskih kriz in migracij, ki potekajo, Smo imeli marsikakšne tudi danes vidne politike in uradnike, ki so predlagali precej strahotne načine, kako je treba zaustaviti te ljudi na mejah. Konec koncu je liberalna vlada v tistem momentu postavila žico na mejo proti Hrvaški in tako naprej. Skratka, ni to tako samo, da je SDS, seveda v tem konkretnem trenutku je ta stranka, ki najbolj očitno, podpira Izrael do konca, če je treba, ampak ta nek močen antimuslimanski sentiment je precej prisoten v celotni Evropi in to je nekaj, kar skupaj s to neko zgodovinsko odgovornostjo Nemčije, pa mogoče še kakšne druge države ali pa nacije, potem precej enostavno privede do tega, da se na to zadevo, na ta pokol ljudi enostavno se niti ne razpravlja. Ne. Zdaj, sam govor predsednice države, apsolutno lahko rečemo, da vsaj iz tega humanega vidika je seveda postavila zadevo na pravo mesto, ampak jaz sem potem bral njeno razlago, da če se prav spomnim, je tudi rekla, da se ona zdaj ne zauzema ne za Izrael, ne za Palestino, ampak za človečnost. Ali na nek tak, to je zdaj parafraziranje. Ne. Seveda, ampak večji problem je to, seveda, da to ni samo pravni problem, ampak je predvsem politični problem, kar se dogaja. Ne. In s tem, da se ti potem opredeliš, potem, ko poimenuješ zadevo, da je to genocid, bomo videli seveda, ali je, bo sodišče razsodilo, da je ali ni, ampak zopet ni nekih jasnih kriterijev, kaj je genocid in kaj ni. V smislu je bolj to neko vprašanje namere, nimate vi tam toliko pa toliko ubitih v tem in tem času, toliko izgnanih in tako naprej. Skratka, ne vemo, kaj bo končno razsodba, ampak potem pa iti korak nazaj in reči, ne, ampak ja, to je politično vprašanje. Ne? In to, zakaj se Izrael ne ustavi, nima veze s tem, a je to zdaj genocid, ali so samo zločini proti človeštvu, ali ne vem čemu. A ne? Ker pravno vi ne morete razložiti, oni počnejo zadeve zdaj eno ali drugo je proti mednarodnemu pravu. A ne? Ključno je, zakaj se ne ustavi in to je potem politično vprašanje, vprašanje geopolitike, interesov in tudi kulture in pa zgodovine in zgodovinskih odgovornosti. Ne? In tukaj potem imamo nek zelo tak, precej eksplozivno zmes, ki potem v različnih državah ima različno lahko manifestacijo.
Kar izvolite.
Jaz bi še tole povedal, da bomo zelo jasni, ne, zakaj skrajna desnica povsod v zahodnem svetu podpira Izrael v tem, kar počne v Gazi. Jaz mislim, da zato, ker v tem razume nek zgled, kako naj bi bilo ustrezno ravnati z muslimani. Ne. In v tem smislu ne pričakujem, da bi SDS tu obrnila ploščo, ker pravzaprav svojo podporo Izraelu natanko v tem kontekstu razume kot propagando, se pravi kot sredstvo za mobilizacijo svojih podpornikov.
In drugi pol pa verjetno bo to izkoriščal v smislu, pogledajte, kakšni so.
Drugi pol je pa ob vseh nerodnostih, ki jih je ta vlada zagrešila, ne, ali pa vseh dejanjih, ki jih je opustila, se lahko zgodovinsko pohvali vsaj s tem, da je zbrala pogum in priznala Palestino. Res pa je, da...
Specej notranja opozicije.
Dobro, neka notranja opozicija je, ampak nekaj drugega se je treba vprašati. Ne. Če mi kot država priznavamo Palestino, to pomeni, da priznavamo tudi njeno ozemlje, suverenost institucij na tem ozemlju, pravico do samoobrambe, pravico do pač uporabe orožja, ko si napaden, pravico do sklepanja zavezništev s tistimi, ki so ti pripravljeni pomagati, ampak v praksi pa potem ne vidimo naslednjega koraka, skratka vprašati se je treba, kje so sankcije proti Izraelu. Če napada in grobo uničuje vse, kar živi in stoji na ozemlju države, ki jo mi priznavamo kot samostojno državo. Skratka, kje so sankcije? Ne nazadnje, kje so mogoče, da sem še malo bolj provokativen, pobude za neko humanitarno intervencijo v Gazi. Ne, neke koalicije različnih svetovnih držav, ki bi rekli, zdaj pa tega dost, in gremo noter svojo vojsko, zasedemo ozemlje in vržemo okupatorja ven in zaščitimo prebivalstvo. V zadnjih desetletjih je bilo že nekaj takih mednarodnih operacij, kjer je šlo za pač humanitarno intervencijo, da se zaščiti življenja. Zakaj tega ne naredimo v primeru Gaze, če priznavamo Palestino? Skupaj z drugimi državami, jasno.
Mislim, da odgovor tudi sam zelo dobro reš, tako da ne bomo zdaj nadaljevali, ampak ja, ne, jasno je, kaj je v ozadju.
Potem pa tu postavimo piko. Najlepša hvala obema, da sta bila naša gosta in za vse vajne razlage. Toliko pa tokrat v novem podcastu. Hvala, da nas spremljate.